Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Gets me every time.
Take a look at this drawing that we found just today. A piece of paper that's been underwater for 85 years.
I'll be damned.
All right, you have my attention. Can you tell us who the woman in the picture is?
Oh, yes. The woman in the picture is me.
Louis the 16th wore a stone called the Blue Diamond of the Crown.
And today it would be worth more than the Hope Diamond.
If your grandmother's who she says she was wearing the diamond the night the ship sank.
You really think she was there?
Oh, yeah. I'm a believer. Are you ready to go back to Titanic?
Dobar dan, poštovani gledalci, gledate Radio Beograd 1. Ovo su posljednji minuti između utakmice Srbije i Norveške. Ristić dodaje Miloševiću koji radi fintu i dodaje Ćoreću. Ćorić skače u visoki šut i šutira i to je gol!
I ko je pobedio?
I pobednik je Srbija!
E sad nam reći Stošiću, četvorko, šta su igrali ljudi?
Igrali su rukomet.
E pa to, to
aha, nam nisi, ipak rukomet, dobro.
Nisi nam osnovnu stvar. Boga mi si dobar za... Ovo ti je bio debi, jel, u prenošenju utakmice.
Da.
A koliko imaš iskustva u igranju rukometa?
Pa, kad bih ocenio sebe 1 do 100, to bi bilo možda...
99.
70.
Opa, dobro, dobro, solidno.
A vi, Dragana, šta kažete, koliko je? Do 100, od 1 do 100?
99.
O, pa nisi skroman. Kakva je Aristićeva?
Pa Aristićeva 95.
Ćorićeva?
Ćorićeva 93 i Milošević 94.
Aha, dobro, pa, ali svi su, bravo, svi su znači, iznad 90%.
Svi imaju dobar prosjek.
Ovo je rukometni klub
Slodes.
Mm-hmm. Što ste se opet učutali? Pričajte malo. Hoćete mi malo, mi pričamo, pa ćete onda vi, važi?
Može i tako, da. E, ali,
ajde, Ristićeva, kaže svoj broj.
Moj broj je 11.
Dobro, ustupi mikrofon Ćorićevoj. Tvoj broj?
Moj broj je 7.
Miloševiću?
Moj broj je 5.
A predstavite ko je sa vama došao,
može,
vaš trener?
Konsultant.
Stručni konsultant. Ajde,
naravno, sa nama je došao naš trener Dragana.
Ima prezime Dragana.
Nema veze, važno je da je ona Dragana.
A zašto ona vas trenira? Jel ti znaš kako, otkud ona zna rukomet?
Pa ona zna rukomet jer ga sigurno dugo trenirala. I to je
siguran?
Vjerovatno.
Znaš li si siguran ili
sigurno sam da je trenirala dugo, čim zna toliko poteza i sve, to, sve te finte.
Jel igra nekad s vama?
Pa da, nekad nas pokazuje neke utakmice koje vežbamo, ona igra s nama.
A kakva je ovako?
Super je osoba, no? Da.
Razgrad.
Jel baš ortak ona?
A da, ne grni nas puno, ne. Pa, pa, samo nekad, nekad, kada treba. Baš...
Da,
kad dobijete...
Dragana prisutna, može da kaže nešto...
Može, naravno.
I,
Čekaj, ali dugujemo jedno objašnjenje. Pre nego što, pre nego što smo ušli da, u ovaj prenos, posljednji trenutak, potonuo je Titanic. Ali zašto?
Ali što vam predstavlja 102 godine?
Ne, naravno.
Da ne bismo znali kasnije.
To je ona naša rubričica, dogodilo se, eto, na današnji datum 1912. Titanic je udario u ledenu santu, a kasnije je to po noći potonuo. Znači...
Potonuo. I idemo na...
3 puta 3. Vesti.
Modrice.
Da, te modrice mogu da dobiju svi kad padaju, vjerojatno i vi puno padate, pa se izudarate, okay. Pogotovo na rukometu koji je vrlo grub sport, uvek bio, je li tako, Dragana? I mora tako. Međutim, nažalost, modrice o kojima ćemo danas vama čitati, su, samo nemoj da direš mikrofon, mislim, nemoj da glupkaš u njegu, su nešto najgore što može da strefi dete u njegovom malom životu.
Istraživanja stručnjaka Univerziteta u Louisville s odeljenja za bioinženjering pokazuju da je glavni uzrok smrtnosti dece do 4 godine zlostavljanje.
To pokazuju novi senzori koji na surogat detetu otkrivaju
modrice.
Oko 1500 dece biva smrtno povređeno raznim oblicima fizičkog zlostavljanja, dok oko 150.000 dečaka i devojčica ostaje trajno nesposobljeno.
A to je mogućno sprečiti, jer može se razlikovati koje su povrede nastale zlostavljanjem deteta, a koje nekom drugom nesrećom.
Lekari i socijalne službe koje su usmerene na decu, organizovanijom akcijom mogli bi mnogo toga da spreče.
Modrice na detetu su simptomatične. Njihova veličina, njihov broj i mesto na dečijem telu mogu da budu indikatori.
Već pomenuti tim stručnjaka Univerziteta u Louisville ističu da u forenzičkoj analizi povreda deteta ključnu ulogu imaju prisustvo, lokacija i distribucija modrica na dečijem telu.
Ovaj novi forenzički sistem pruža mogućnost da se otkrije i prikaže i telesni kontakt i magnituda sile svakog uticaja.
Modeli ili takozvana suroga deca koja služe za laboratorijska istraživanja često su korišćena.
Pre svega za sprečavanje povreda u raznim nesrećama, sudarima motornih vozila i do sada su proučavane povrede glave, butne kosti i grudi.
Ovo proučavanje povreda kože i mekih tkiva je nešto novo jer takve povrede nisu posmatrane kao nešto što može da ugrozi dečiji život.
U svakom slučaju, mapa modrica pomoći će detetu da ostane živo.
Nažalost, ne svakom. I ne uvek.
3 puta 3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Ćao, ja sam Marina. Imam 12 godina, idem u 5. razred. Volim da crtam i pišem. Omiljeni predmeti su mi istorija, geos i naravno srpski. Nedavno sam se doselila u blok 70 na Novom Beogradu i nemam puno drugarica. Jako bih volela da ovim putem upoznam makar jednu prijateljicu s kojom mogu da provodim slobodno vreme.
Ja sam Tanja, imam 11 godina. Ja sam također usamljena i nesrećna jer sam zaljubljena u jednog Borisa iz 6.2. Ali on nije zaljubljen u mene, već u jednu Tamaru koja je po meni odvratna. Jako bih volela da se upoznam. Što pre.
Ćao Tanja. Super je što si se javila. Ja jedva čekam da se vidimo i da pričamo o glupim nastavnicima, dečacima, motorcima koji smaraju. Dopijemo sok i jedemo palačinke. Nadam se da voliš palačinke, jer ja ih super pravim. Šta radiš sutra?
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam izgleda pogrešio. Stojčić. 6. sprat.
Pa da, to sam ja, vi ste...
Ja sam Tanjin otac.
Ja sam isto otac od Marine. Ja sam otac male Marine.
E, ovako otprilike može da počne nešto što bi se završilo modricama i zlostavljanjem. To je ono što je najgore i uvijek se zapitajte kada ste na internetu, na Facebooku, na nekoj od društvenih mreža, da li je Marina Marina ili je to Marinin tata ili to nema veze s Marinom ili sa Tanjom ili sa već...
Da podsjetimo isto. Ovo je isto. A naš, neko ko sigurno o ovome mnogo zna i mnogo je godina govorio i kad niko nije i kad je bilo nezamislivo u medijima javno o tome pričati je neko ko zna.
3 puta 3.
Halo?
Halo.
Dobar dan, doktore. Doktor Slobodan Đudović, ortoped.
Dobar dan.
Dakle, doktore, nismo se dugo čuli, a upoznali smo se pre 100 godina govoreći na talasima
rad. I neki dan više.
I neki dan više.
Dobro, u prošlom veku sigurno.
Ali sigurno ima jedno 28 godina kad smo prvi put razgovarali s poštovane deco emisije koja je tada išla od 8 s jedne strane i tim stručnjaka s instituta za majku i dete s druge strane, vi ste u stvari i napravili kad niko nije nešto što je bila borba za decu, tako?
Jest. Ja bih prvo uopšte pohvalio vašu inicijativu da govorite o deci, pogotovo danas u zemlji gde svake godine umre 40.000 ljudi, pa je borba za svako novorođeno dete itekako važna. Pravimo puteve, ali da ne bude i mostove, ali da ne bude po onoj staroj drumovi se zaželješe Tureka.
Da
ne bude drumovi se zaželješe deca. A hvala Bogu, svi volimo prvo da imamo što više dece, a sad tu zdravu decu da očuvamo, sačuvamo i zaštitimo uglavnom samo od nas.
Dakle, kako izgleda dete koje ste primali u ordinaciji, koje dovedu roditelji, a vi shvatite da to dete nije palo s drveta ili se okliznulo na podu, nego su mu modrice i prelomi nastali tako što ga je roditelj ili odrasli u kući ili neko drugi odrasli zlostavljao?
Pa prvo odmah moram da kažem da prvi put kad sam počeo da razmišljam o tome da, jer i ja sam kao i većina nas mislila da smo mi narod koji obožava decu, koji voli decu, koji se kune u decu i radi samo za tu decu, za njihovo bolje. Sve dok jednog dana u ambulanti sam stao i video jedno dete koje ima slomljen humerus, znači nadlakticu, i to na sredini, i serijsku povredu rebara, dete mlađe od godinu dana, dete koje ne hoda, i onda sam počeo da zagledam i roditelje i sebe da preispitujem kako je to moglo da se desi. I onda, nažalost, dođem do nekog podatka koji me prestravi da svako zlostavljano dete, ukoliko se to ne sredi zlostavljane odmah na početku, u 50% slučajeva dolazi do ponovnog zlostavljanja, da su zlostavljači iz najbliže okoline, znači roditelji, rođaci, a ono što me isto zaprepastilo, da od tih povratnika njih 10% završi smrtno. Znači, ako nešto ne prepoznamo na početku, imamo praktično svojim nečinjenjem smo samo omogućili.
Doktore, ovako, mi moramo, ovo je tema o kojoj bismo mogli dugo, nego samo vas pitam ovo, šta može da se uradi i šta se promenilo od tih nekih, od pre 30 godina kad smo možda prvi put na talasima Radio Beograda u emisiji za decu, poštovana deco, govorili o tome do danas. Da li je broj zlostavljača, povređene dece, mrtve dece veći ili je to nešto što...
Ja lično mislim da je broj zlostavljanja dece i zlostavljača uvek bio procentualno isti. On je negde u procentima između 3-5% od populacije. Ali sada više razgovaramo o tome. Ja sećam na tom prvom sastanku kad smo mi pravili, Institut za majke i dete je prvi napravio tim za otkrivanje i lečenje te zlostavljane i zanemarene dece. Ja lično mislim da se tu mnogo toga nije promenilo, što se procenta tiče. Jedino što sada više razmišljamo o tome, postoje protokoli koji smo mi morali da radimo još pre nekih 20 godina, na osnovu koga je omogućeno svakom lekaru u domu zdravlja, animirali smo domove zdravlja, animirali smo bolnice, da razmišljaju kad dođe povređeno dete, kad vide da je da bome, da li su povrede mekih tkiva, da li su povrede glave, da li su povrede koštanog sistema, sve jedno, ali već povrede postoje parametri na osnovu kojih vi možete da postavljate.
Doktore, mi moramo ovdje da prekinemo, stvarno bismo mogli celu emisiju i trebalo bi vjerojatno da posvetimo celu emisiju ovom, nadam se, mnogo vam hvala. Hvala vam što ste prekinuli put, hvala vam što ste se uključili. I zvaćemo vas još koji put i vrlo često da skrećemo pažnju na ovu temu, jer je od izuzetnog značaja. Možda našim gostima malim u studiju nije baš najprijatnije da slušaju ovu priču, ali nažalost među njihovim vršnjacima ima i dece koju neko na ovaj način zlostavlja. Bio ovo je dr. Slobodan Čudović Ortopi.
E, a sad idemo dalje.
3x3. Vesti.
I pitanje, čega se ti plašiš?
Osim ovakvih stvari.
Da.
Da.
Ti se plašiš mraka, da, shvatili smo.
I visine se plašim.
E sad.
Ne samo da se plašimo, nego i uživamo u plašenju. I to je svakako jedno od objašnjenja, vi ćete do sutra. Ogromne popularnosti serije i filmovima o zombijima, koje čini se nejenja.
I dok nam obezglavljivanje postaje najnormalnija aktivnost televizijskih junaka, analogna pranju zuba ujutro, ne možemo da se ne zapitamo da li je ostalo još nešto što bi nam sledilo krv u žilama.
Ono što nas plaši i istovremeno zabavlja, retko je ta stvar sama po sebi. Vampir ili ubica sekiro, mutirani gušter, vanzemaljski posetioci. Oni su obična manifestacija straha opšteg duha vremena u kome su snimane. Uvid u najdublje strahove društva u tom datom trenutku.
Strahovi koji opsedaju savremeno društvo su ne bez dobrog razloga vezani za tehnološki razvoj, a posebno internet.
Nakon Edvarda Snowdena, stari strah od prismotre i veštačke inteligencije obnovljen je s novim žarom. Odjednom se vraćamo u orvelijansku atmosferu 40-ih, 50-ih i 60-ih koja je imala ogroman uticaj na masovnu kulturu.
Kubrickovo remek delo je 2001. Odiseja u svemiru u kome kompjuter HAL razvija sopstvenu podmuklu inteligenciju danas se čini jednako relevantno kao prije 45 godina.
Nove verzije starih strahova stižu ovih dana u bioskope. U Transcendenciji Johnny Depp igra briljantnog izraživača veštačke inteligencije koji prevazilazi fizičke granice da bi povezao svoju svest s računarom.
Mm-hmm. Spike Jonze u melankolični science fiction Her također je mračno proročanstvo tehnološke nam budućnosti, ali ovakvih filmova nije nedostalo
da.
I ranije.
Kao da nemamo dovoljno strahova i ružnih stvari u životu, da, pa nego moramo još da ih...
Ali nemojte zaboraviti da su sve najgore stvari se prvo pojavile na filmu, što ne znači da ovo o čemu ovi filmovi govore ne postoji.
Ili u knjigama.
Da.
3x3
Asocijacije.
Asocijacije.
Ali sve to ne bi bilo dovoljno da Beogradu pribavi status metropole. Za to je bio potreban kralj svih zločinaca, davitelj.
Ne volite karanfile? Eto vam sad. Ko ne voli karanfile, ne treba ni da živi.
Zvao se Pera Mitić. Imao je 48 godina, 120 kilograma i visinu od 190 centimetara. Nikada se nije ženio. Ovo je bila njegova treća žrtva.
Tri puta tri.
Znam!
Svakako da zna, ima ko zna, a mi samo da vam kažemo da znate i vi da je ovo bio insert iz filma. Davitelj protiv davitelja!
Milošević se spremio ne da udario na gol, nego da objasni da je gledao strašan
Kaži
film.
Kaži nam.
Gledao sam davitelja.
I?
I pa
u mraku.
Neki...
Je li bio mrak?
Pa jeste.
Jesi bio sam?
Da.
To je strašno.
Pa neki jesu delovi strašni.
A šta si radio kad je strašno? Si stavio ruke na oči?
Pa nekad sam zažmurio, nekad sam možda provirio kroz prse da vidim šta se dešava.
A jel ti palo napad da možda zapušiš uši? Možda ne bi bilo toliko strašno.
Da.
Aha.
Pa možda.
I sad ključno
pitanje. Ne, uopšte se ne šalja, jer zvuk ponekad dodaje strahotama strahot.
I to dosta.
Ključno pitanje je, koji je tvoj omiljeni cvet?
Meni je ljubičica.
A nije karanfil?
Ne.
Ne, dobro.
Kako se to već imasilo.
Pa zato što je Pera Mitić zbog ljubavi, iz ljubavi prema karanfilima,
ja nisam gledala prave filmove,
radio to što je radio. I moj omiljeni Cvetić Ljubičica, dobrodošao u klub.
Pošto smo već najavili da znamo ko zna o strahovima i o tome koliko volimo da se plašimo
i ljubičicama,
svesno, i ljubičicama. Profesor dr. Bojana Škorc, psiholog. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je to u ljudskom biću što ga vodi
ka strahu? Ka ljubičicama.
Ka strahu. Zašto volimo da gledamo horore, da čitamo, da se plašimo, da kažemo bu jedan yes. drugom?
Pa strah je jedna od osnovnih emocija koju imamo i ono što je najinteresantnije jeste, mi se prilično plašimo svog straha, ali je interesantno da je on istovremeno i vrlo korisna stvar, zato što iz njega možemo puno da naučimo. I, na primjer, često se dešava da ono čega se stvarno plašimo nije ono što je prava osnova straha. To je ono što je kod njega najinteresantnije. Strah nosi masku. Znači, plašimo se nečega iza te maske i onda je u stvari pravo odgonetanje šta je to. A zašto gledamo horore? Zato što se na taj način igramo sa sopstvenim strahom. To je ono osjećanje kao da smo ga prevazišli, kao da smo mi, ako je naš junak pobedio, kao da smo mi pobedili.
To je nešto kao vakcine, jel?
Otprilike,
da. Malo bocnemo žive vakcine i onda smo imuni na strahove. Da li postoji neka preporuka na kom nivou, kad, u kom uzrastu u stvari smo mi svesni da se plašimo? Odnosno, kad pitate dete da li se plaši mraka, ono kaže ne. I tek onda počne da razmišlja o tome da zašto bi trebalo se plaši mraka.
Zato što se mi odrasli plašimo mraka, pa onda indukujemo deci zapravo čega sve treba i mogu da se plaše, pa to onda njih vuče.
To se onda nauči, jel? Strah se uči.
Onda oni odrastu u nas, pa imaju iste stvari zapravo po našem obrascu, imaju iste stvari koje imamo. Interesantno je da se plašimo stvari koje nisu zaista opasne. Znači, vi kad pitate koliko ljudi ujela ajkula, to je jako mali broj. Ajkula je recimo treća po rang listi strahova na svetu.
A koja je prvi strah?
Prvi nije tako jedinstven. Znači, kod odraslih je uglavnom strah od smrti. A onda da. Imate zmije, paukove i ajkule koje u stvari kad pogledate krajnje su beznačajna bića, ali strah je nešto drugo, strah je priča o tome čega se mi zajedno.
Da se desi da sretnite jednu ajkulu u životu.
A
djavu
nastupa, jel se toga plašim?
Da, to.
A glava šećera, crno dete. A...
Profesorka Škorc, puno vam hvala. Morate i vi da nam dođete, niste dugo bili u emisijama i da nam, pošto su vam uvek zanimljive priče, nadamo se da ćemo uskoro imati susret u emisiji. Bila je ovo profesor dr. Bojana Škorc, psiholog, a dalje ima i onih koji se plaše i ovog. Pa smo danas poređali.
3 puta 3.
Jesmo.
Ajde, mogu ja nastaviti.
Možeš.
Vesti.
Bzzz, jao.
Sve je počelo
kada je... Ubi me, čak.
Sve je počelo kada je pčela uletela u kratke pantalone Michaela Smitha i ubola ga... Nećemo da vam kažemo gde.
Znaju dečaci.
Da, ovaj slučaj podstakao ga da istraži koje je najgore mesto na telu gde pčela može da vas ubode uz malu pomoć poznatog indeksa bola uboda insekata Justina Schmidta, tačnije lestvice koja koristi sinestetske opise ljudi da izmeri bol prouzrokovan ubodom insekta.
Ajde, ti si najbrži. Ajde, čitaj
da. Smith je odredio mesta na svom telu na koje je dozvolio pčelama da ga ubodu i ocenjivao bol na lestvici od 1 do 10. Iako je bol vrlo teško proceniti, numeričke lestvice su prilično dobar način za ocenu subjektivnog iskustva kao što je bol.
Svi ubodi su proizvali bol, stoji u studiji. Najmanje bolni bili su oni u glavu, gornji deo ruke i vrh i srednji deo palca.
Najbolniji ubodi bili su oni u intimne delove tela, gornju usnu i nosnicu. Ovo je sad zanimljivo. Najviše boli ubod u nos. Dakle, to je na skali od do 10, 9 čisto.
To boli kučiće. Ja znam kad ih uvaj.
E, ali ne smemo da zaboravimo, izvini. Ovi rezultati su subjektivni s obzirom da je samo jedna osoba učestvovala u eksperimentu, dakle sam autor, ali Smith ipak smatra da rezultati ovog eksperimenta na nekom drugom ne bi bili mnogo drugačiji.
Osim ako taj neko nije alergičan, što možda bude opasno po život, a naše slede...
Šta slede?
Asocijacije.
Asocijacije, da.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Još od pamtiveka pčele imaju vrlo važnu istorijsku ulogu, jer čovek je od uvek voleo med i životinje vole med. Od svih životinja med ponajviše voli medved,
Stani, sine, polako, ne ide to tek tako. Gledaj samo tvog tatu kako on to radi.
Ja sam stražar i čuvam pčele ove košnice. Ozbiljno vas opominjem da se čistite odavde dok ne bude kasno.
3x3.
Znam!
Znam Milanka Vorgić, koleginica, novinarka i pčelarka. Što je to lepo, blago tebi Milanka.
Da, mogu da kažem da mi je blago i to sve radim s ljubavlju i profesiju u kojoj sam provela 35 godina i pčelarstvo u kojem sam gotovo 3 decenije.
Da, šta je važno kad su pčele u pitanju? Dakle, može da se počne da se baviš pčelama, a imaš alergiju na njihov ubod?
Pčelin je otrov.
Da.
Naravno da pre svega onaj koji odluči da bude mlad pčelar početnik mora da proveri koliko je otporan i imun na pčelinji otrov. Jer za pčelinji otrov možemo da kažemo da je on u većim dozama otrov, a u malim lek. I onaj ko je blizu košnice uvek mora da vodi računa da je smiren, da nije namirisan i da ne ide sa čistom opranom kosom.
A što da nije namirisan? Pijaju pčele.
Pčele su modne.
Pa jesu i one su savršenstvo prirode, jer da nisu ne bi tako organizovano živele svih ovih miliona godina koliko postoje na planeti.
Pratimo ono.
Milanka, pošto i ovo može da bude duga priča, nekoliko emisija, ne samo jedna, reci nam, u slučaju da naravno neko nije alergičan na pčelinji ubod, taj pčelinji otrov stvarno se u svetu, mislim da ga Rusi mnogo primenjuju kao lek za vrlo različiti spektar bolesti, ja?
Upravo tako. Lečenje pčelinjim otrovom se u stvari zove apitoksinoterapija i ona se primenjuje ne samo u Rusiji, već i u Americi i već nekoliko decenija tamo postoje klinike gde se ljudi od najtežih oblika bolesti leče, pre svega reumatskih, ali isto tako i od multipla skleroze. Posebno je savremena nauka sada došla do otkrića da pčelinji otrov primenjen u kozmetici usporava starenje.
A reci nam još ovo, ako hoćemo da kupimo dobar med, a nemamo tako nekog kao što sad imamo tebe, jel? Kako ćemo da proverimo da li je kvalitetan med, da li je dobar med koji smo kupili?
Med koji se sada nalazi na tržištu je svakako otapan med, a samo kristalisan med je pravi pčelinji proizvod koje su one sakupljala sa cvetova medonosnih biljaka. Pre svega potrošači moraju da imaju poverenja u proizvođača pčelara. To je najbolji recept.
Ali ako uđemo u radnju pa ne vidimo ni pčelara, ni proizvođača, ni nikoga, nego vidimo teglu s medom, da uzmemo onu koja se ušećerila.
Upravo tako. Onaj med koji je kristalisan je sigurno pčelinji proizvod.
Hvala ti Milanka. Bila je ovo Milanka Vorgić, pčelarka i novinarka. Jednom može, i uvek.
Ovo može da se, da se odnosi na pčele. Suviše su one dobre za nas.
Da. Nije žalka, ali je s tim, da?
I could distort myself to be the perfect man. She might prefer me as I am. She don't wanna meet my folks. She don't wanna hear my jokes. She don't wanna fix my tie. She don't even want to try. She don't like the books I read. She don't like the way I feel. She don't wanna save my life. She don't.
Spremam da idem u Amazon. Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove.
Katice.
Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Dobro jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film. Samo to je prava
ljuda. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi. Eko.
Ko zna, možda na me čeka neki drugi svet. Možda, ko zna.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Upravo nam se javlja gospodin Vladislav Krstić, koji je pčelar. Pozdravljamo i mi njega, jer je on želao da nas pozdravi, a evo nas u emisiji koja je na početku izdejstvovala pobedu reprezentacije Srbije. Doduše,
koga
ne
smo
znam,
pobedili,
da
beže?
Sam, koga smo pobedili?
Norvešku.
Naš sportski komentator iz Zaborave, ali to je razumljivo, pošto je on samo glumio sportskog komentatora.
I navijački obojen,
da,
logično.
Da, i pristrasan i sve, da, što je jako Srbija loše pobedi. Za... Ali je bitno da čovjek rukometaš. Tako, Stošiću?
Tako je.
Ali Stošiću, molim te, ako budeš zalutao ili namerno otišao u komentatorske vode, vodi računa, postoje oni klubski sajt, ovaj, klubski kanali gde možeš da budeš navijački obojen i ako si komentator.
Mm-hmm, da. A šta ćeš ti da budeš kad porastu? Jesi ti porastao sad, nisi još?
Ne.
Koliko si veliki?
Zadnji put kad se merio, bio sam 155 centimetra.
Koliko si visoka, koliko imaš godina?
A, 10 godina.
Znači, završavaš 4. razred.
Pa da, sad ću 11. u maju.
Kaj, kog maja?
11.
Bravo. O, moramo zapamtimo tvoje. To ti je bik, jel?
Da, bik.
A, devojke, kako ste vi došli u rukometni klub? Stošić vas doveo sve ili šta?
Svet rukometa.
Stošić igrao u dvorištanci tu. Ili tako nešto bilo? Neko pa, se s nekim igrao u dvorištanci.
Gađao ih.
Ja sam došao kad je Vuk. Moj Vuk je već igrao. I pošto mi je Vuk najbolji drug, ja sam još počinjen kako.
To je Milošević, jel?
Da, i pošto mi se svidio sport, nastavio sam da treniram.
A otkud ti Miloševiću tamo?
Pa, moja mama poznaje Milicinu mamu i tako.
Dobro, dobro, stići ćemo do lopte.
Tako smo onda... Onda mi mama...
Ko s kim pije kafu i tako, jel?
To ti nije loši ideje, uopšte ta kafa.
Dobro, Milice, ti si Ćorićka Milica, jel?
Da.
Dobro, Ćorićka, kako piju kafu mame vaše? Mame tvoje i Miloš, Miloševićeva, piju kafu ili se samo poznaju?
Pa nekad se družimo, piju kafu.
Šta misliš, ovo je sad digresija potpuno, šta rade ljudi, zašto ljudi odrasli piju kafu?
U stvari, da li je kafa razlog ili je kafa povod ili...
I šta se desi posle toga? Ajde, da čujem. Stošić.
Ljudi piju kafu tako, i zato što i deca piju sok. To ti dođe isto.
A zašto deca piju sok?
Pa zato što je ukusan.
Ja rekao.
Pa misliš da je ljima ukusna kafa?
Meni nije, za njih ne znam.
Ali ti će porasti repe. Naravno, ne veruješ o repu. Dobro, mame piju kafu i pričaju o rukometu, jel? Ili pričaju o deci? Šta misliš, o čemu pričaju mame kad piju kafu?
Pa pričaju o deci.
I šta pričaju o deci? Ajde pokušaj da izimitiraš tvoju mamu, kako ona priča o tebi.
To je teško, verujte mi.
Šta ona kaže ljudima o tebi, tvoja mama? Šta misliš?
Ne.
Šta misliš, šta mama misli o tebi?
Ja. Pa mi sve dobro.
Da se ponosi tobom.
Da. Pa si čula nekad kad govori, joj, kakva mi je. Neće ona pred tobom da kaže, ali drugima govori kako si ti dobro, kako si odana, požrtvovana. Šta si ti najviše? Koliko ti imaš osobinu, svoju osobinu koju bi izabrala kao najbolju?
Ja
si borbena?
Da.
Jel borbena, Dragana?
Jeste.
Kakvi su oni sa vašeg, dakle, trener, da kažem trenerka, trener ove male postavke je Dragana Mitrović, inače nekada rukometašica, ali tako?
Da. Pa dobri su, Milica je dosta ovako borbena, kad će onako malo plašljiva, Luka isto plašljivi, malo povučeniji ovako, a zato je Luka
šta?
Kaži.
Luka je ovako najborbeniji od njih.
Aha.
U borbenu smislu i u utakmica
i uopšte i na treningu ovako voli malo da dominira.
A to dobro?
Da.
Na kojoj poziciji?
Levi bek.
Aha, dobro, ja, znaš kad kažu borbeni, odmah pomislim na pivota prvo.
U smislu da zna da se izbori. Za
a da li može, šta mislite, da li može to što se bavite rukometom, opet ćemo ponoviti da je rukomet poprilično grub, spod je vruće, ja?
Da.
Slobodno se skinuo. Košulja ti dve. Da li može rukomet da vam pomogne da postanete malo hrabriji, da malo imate više poverenja u same sebe? Šta mislite, hoće to...
Pa ja bih rekao, pošto je rukomet grup sport, i onda mi ojačamo. I onda samim tim mislimo da smo jači i da možemo se, da se suprotstavimo.
I onda nađe ona i sa gola.
S Partizanova gola.
I onda mislimo da možemo se suprotstavimo i to nam daje hrabrost.
Ali ovo je zgodno pitanje.
Kakvi su ti iz gola? Jeli Milašević?
Izvini, mala digresija. Ovo je zgodno. Da li mislite ili postanete jači?
I postanemo i mislimo.
Aha.
Ali jednako važno.
Oba su važna.
Šta devojke kaže? Devojčice, izvinjam.
Ne,
ajde. Je li vam važno da postoji? Zašto ste vi krenuli?
Ajde.
Ajde.
Pa...
Ristića vas skinula i broj, i ime, i sve živo skinula. Ristićeva, izbacit ćemo te...
To
je
kažnjava skidanje majice, koliko ja znam.
Da. To smo pitali.
Gde smo ono biše stavili?
Kod borbenosti.
Kod borbenosti, da. I si ti promenila od kako ovo treniraš? Možeš da proceniš na sebi da li si se promenila?
Pa mislim da je.
Ili imaš jači udarac? Ajde prvo to. Imaš jači udarac. Sigurno pucate na gol svaki put na treningu. Da. Morate da udarate, jel? Na čemu si ti to u svakodnevnom životu osjetila da imaš jači udarac? Ne tučite se. Da.
To sam ja osjetila. Da ona ima jači udarac. Jer ja povremeno tako stanem na gol. I onda tačno vidim.
A šta je s tim velikim koji je ceo gol zakrilio, a? Ne, imali ste neku utakmicu pa ste se malo...
Najveći golman koji sam srela je bio u Rakovici. Oni su najbolji klub, ogromni su svi.
A čekaj, isto godište?
Pa mislim da su stariji od mene 2-3 godine.
Pa kako možete igrati sa nekim koji je stariji?
Pa nisu puno.
Godinu danas.
Godinu. Ali izgledaju kao da su...
A hrane ih kao da su stariji 3?
Ne znam, ogromni su.
Sami se hrane, vidiš. Jel bi ti volio da budeš takav?
Zavisi u kom pogledu. Ako je ovako vezano za rukomet, onda bih voleo. Ako je vezan, zavisi, ne znam.
Šta biste vi, devojke, volele? Da jednog dana igrate rukomet kao reprezentativke Srbije, ili vam je ovo samo tako nešto rekreativno, ili eto, idete zbog dobrog društva? Šta je cilj ovoga što idete na trening?
Pre svega zabava.
Čekaj, može da se zabavlja iako je grub sport?
Može biti zabavno.
A šta je zabavno?
Šta je tu zabavno? Ne?
Pa baš to.
Tebi je ovo zabavno, na primjer.
Ja. Da.
Pa super.
Da te neko mlati buf u glavu.
Da, pa
što smo. Živaševića, ti tako ćutiš, šta? Valjda te trčiš po terenu.
On čovjek razmišlja.
Pa ajde, kaži, već jednom udari loptu, čoveče.
Da. Pa mene nervira što uvek meni zapadne da ja čuvam nekog najvišeg, najjačeg i tako, uvek me nešto guraju tamo.
Pa kad si ti pitao zašto to tako tebi zapadne?
Pa ne, najbolji? Nego pokušavam onako nekako da se izvučem malo tako.
A ko određuje? Ko određuje, mislim, ko će koga da čuva?
Pa zavisi kako se poređamo. Ovako, ono, desni, levi i srednji, i onda tako, ja sam blizu levog i onda ti
i, bliz, znači, da. Ti levi su onda obično ti najkrupniji.
Da.
Pa zašto?
Skroz levi, a? A što su levi krupni?
Pa ne znam, meni nekako uvek zapadne, ne znam zašto.
A probaj da probaviš stranu, možda će onda desni da bude najkrupniji.
O čemu se radi, Dragana?
Pa obično kao bekovi su i pivotmen su najkrupniji kao igrači, mada tu nema pravila, ali i onda pošto Vuk igra pivotmena, njemu se tako zalomi uvek. Takva mu je pozicija.
Otkud vi u rukometu?
A, slučajno. Moja sestra se zabavljala sa bivšim košarkašem jednim, ja sam želela da treniram košarku, pa pošto je raskinula sa njim, nisam smela da spomenem da se bavim košarkom i onda me ona odvukla na rukomet i ostala sam u tome. Krenula sa njom posle da putujem na utakmice jer je i ona igrala rukomet.
A šta je njima govorite kad dođu? I to je veliko poverenje koje vama ukazuju i oni kao mali,
da,
i njihovi roditelji. Verovatno im pričate.
Prvenstveno, da, prvenstveno krenemo s njima da radimo sve kroz igru. I gledam da te igrice koje u toj nekoj početnoj fazi radimo sa njima budu prilagođene rukometu. Tako da oni na početku uče rukometne pokrete nesvesno. Uopšte, i onda krenu tako, sad sam ih uključila u tu mini ligu Rukometnog saveza Beograda. Oni igraju dva puta po 10 minuta. I prvenstveno im je cilj druženje i zabava sad u ovom uzrastu da oni zavole taj sport, a posle ćemo naravno...
A zašto niste odrešli na neki futbal ili tako na neke atraktivnije sportove? Držati. Ajde,
pa
osim.
Ja sam te onako da budem zanimljiviji, drugačiji malo, zato što svi u razredu futbal i tako sve nešto igraju futbal, a meni je bilo neobično rukomet pošto ga skoro niko ne igra, pa sam teo da vidim kako je.
Ti neko si razgovarao, jeste imali neki kućni savjet, ti i tvoji odrasli u kući pre nego što si odlučio da se baviš rukometom?
Pa.
Ili si došao i rekao ja hoću rukomet i tačka?
Pa da, rekao sam da hoću rukomet. Prvo sam se malo nećkao da li hoću.
A s kim si savjetuš kad imaš neke dileme, ako imaš dileme?
Pa.
Možda nekog savjetnika?
Ja tata nešto trenira.
Pa... Mama mi obično kaže, ajde probaj, vidi nešto novo, nemoj stalno isti sport, pošto sam malo košarku trenirao, pa prestao, pa opet, pa sam teo se da promeni na ruku.
Pa dobro.
Ja sve nešto razmišljam, šta bi bilo da je Draganina sestra išla na paragliding?
Ne, nije bitan sport, bitan je onaj momak.
Ili boće.
A ne, ja mislim da je onaj momak bitan,
da,
a nije bitna,
da.
Od njega zavisi. A devojke, jel vi pričate nekad na utakmici ili igrate? Da možete da bilo, ili vas opominje, Dragane, da pričate?
Pričate među sebe.
Ne pričate, ne možete da pričaš, igraš rukomet.
Pošto nam je baš prošla utakmica rekla da imamo sport dogovor, ništa se ne dogovaramo, Milice i ja smo iznenadne.
A kako je li imati vi ono kao odbojkaši što imaju stave ruke pozadje? Kakvi su tajni znaci rukomet? Znaš, rukovi, o, znaš kako se dogovaraju odbojkaši? Oni pozadje nešto pokazuju rukove. Niste gledali nekad? Ili ima nekih dogovora pantomime na utakmici?
Pa nekad ovako pokažemo kad hoćemo da uradimo krštenje pa onda krenemo.
A to onda sve vide, ali oni veliki.
Pa, ali imamo različite znakove.
A to svaki klub ima svoje znakove, jel da? Da, i ajde kažite nam sad neki pa promenite. To je sad palac gore, to nije lajkovanje, nego je
ukrštanje.
Ajde dalje. Palac dole, ili ima palac dole?
Ne.
Nema palac.
To je bilo u Rimu.
Dobro. Šta ima još?
Šta ima?
Ima neko kolutanje očima, nema.
Ima kad ih ja kritikujem, onda ide kolutanje
očima. Da, onda. Ono što je veoma važno, verovatno, i možda i za početak i najvažnije, je zdravstvena kontrola. Molim vas, ne samo za rukomet, nego za sve sportove, mnogo nemilih događaja u poslednjih pola godine, čuli smo za takve loše ishode. Šta vi uradite kad dete dođe, odnosno roditelji s detetom?
Prvo uputimo ih odmah na lekarske preglede. Inače, u rukometu mi obavljamo dva put na svakih 6 mjeseci, znači 2 puta godišnje lekarske preglede. Imamo tu sreću da kod nas u našem klubu, u sklopu kluba postoji lekar sportske medicine i odmah decu kada dođu, ne znam, posle nekih 1 mjesec pošaljemo ih na lekarske preglede. Neću ni ja odgovornost na sebe kao trener, a neće ni klub.
Da su deca zdrave, to je važno.
I onda ih registrujemo naravno i mogu da se takmiče bez lekarskih pregleda, ne mogu da budu registrovani uopšte. Ne mogu da nastupaju u klubu.
A šta mislite, kako se, dobro, sad smo se malo šalili, postoji određen talenat? Sigurno postoji talenat baš za rukomet.
Postoji, to se neki ne može postoji odmah da se uoči posle nekog izvesnog vremena, posle 2-3 mjeseca. Tačno može da se procijeni otprilike kome, da kažem, leži neka igračka pozicija. Ima dece koji treniraju po par mjeseci, pa jednostavno vidi odustane, se odmah da nisu.
Da,
ali to bukvalno sama deca.
Dobro, ali djeca mnoga, ti kažeš da si trenirao pre toga košarku, jel? Da. Ali neko još pre toga
nekako? Ja sam trenirao karate 5 godina.
Pa što si prestao?
Pa zato što nisam želeo da prestanem, ali oni su otišli negdje daleko, preselili su klub i tamo mi je bilo daleko, nisam mogao da idem, pa sam onda krenuo na rukomet.
To je inače, ja se izvinjam, problematika masa klubova, svi odjednom žele da imaju neke klubove, osnivaju se klubovi, a nemaju uslove za rad. I onda deca, recimo, dešava se neki košarkaški klub ili rukometni, nebitno, ima i po 50 članova, nemaju prostor. I desi se da dete za jedan trening bukvalno jednom šutne na gol, deca izgube volju da se bave tim sportom i jednostavno i roditelji neće da ih dovode više.
Sorry, sve izgubi
deca nam dođe onako kao eksperiment.
Da,
pa kako, ako uspe, uspe, ako ne uspe, ne veze. Izvoli Milošević.
Pa, teo sam da kažem da sam i pre toga i plivanje i capoeira trenirao.
Pa dobro, kako si sad toliko sportova promenio? Pa, jesi menjao? Iz kog razloga? Postoje neki razlog što si menjao?
Pa capoeira, to je bilo baš mali prostor, a bilo nas je mnogo. I onda su se sudarali i nisu mogli.
Jesi izvinete jedan drugim kad se sudarite?
Pa, no.
Jesi ti umoriš na treningu?
Pa, da.
Umoriš se? Pa, i onda dobro spavaš, dobro jedeš, dobro učeš. Da.
Onda plivanje, to se svaki čas onako malo bio bolestan, pa zimi, pa smo nekako, nismo više teli i onda košarka pa rukomet.
Pa misliš još da ćeš ostati u rukometu? Sad si već veliki malo.
Pa, da.
Sedi Milošević u pelji.
Evo, nastavim.
A rekla je da neće biti kao u školi. Da, da, da.
Piše Milošević 5. Piše Milošević 5.
Piše.
Kako ćete, evo i za kraj, kako biste pozvali nekog da dođe da bude član vaše kluba? Ajde, devojke, niste mi ovo pričali. Zašto je kod vas u klubu dobro? Brzo, dok vi smislite stvarno...
Imate 15 sekundi da kažete.
Dobro vam kaže Dragana. Ajde, brzo, 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 brzo. Ništa. Ništa.
Samo hoću da kažem da u našem klubu trener obraća pažnju na sve, svi mogu da se dokažu i da pokažu šta mogu.
E, to je važno. Hvala ti, hvala ti Stošiću, i tebi ćemo dati pet, ovu Miloševićem broj 5 plus, iako ti piše da imaš broj 4.
Hvala vam. Ivan Zamorano,
nastavite da, ti si sad setila šta bi rekla, ali to ćeš drugi put da nam kažeš. Dakle, rukometni klub Slodes je bil, su bili naši gosti. Branislava Manojlović, Aleksandra Urošević, Dragan Radulović, Branislava
Mane Jergović, Milana Milivojević, izvini.
Aleksandar Petrović,
Vesna Ćorović
i Božidar Mandić na ilazi. Doviđenja.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Uroš.
Koliko imaš godina?
6.
Ideš na fakultet ili?
Ne.
Nego gde ideš?
Vrtić.
Pa šta tamo se vrtite ili šta?
Ne.
Šta radite u vrtiću?
Pa igramo se. I sad sam ja išao u Selan Vrkić i tamo smo igrali igrice, na FIV igrice, i ja teo Super Mario i kako se zove.
A vidi, ovde si u prirodi.
Da.
Jel ti se sviđa?
Da.
Šta ti se najviše sviđa u šumi?
Dosta toga.
Na primjer, eto, na broj.
Pa trava, cveće, drveće.
Aha, vetar duva, evo sad
vetar.
Aj siđi odatle, ovo je čardak, aj siđi tu, duva vetar, aj ovako. Opa, ajde, šta su ovo sad što se silaziš, ajde, jedan?
Merdevine.
Merdevine, voliš da se penješ na merdevine?
Pa, voli.
A čemu ovo služe, evo tu, šta je tu, šta se tu radi?
Tu ovo stavljaš drvo i sečeš ga.
Cepaš?
Da.
Pa ti znaš da cepaš?
Znam.
Čime se cepaju drva?
Sa sekirom, sa motornom testerom i sa testerom.
Testerom. Ili ti radiš to nekad, ili?
Ne.
Jesi pomagao društvu? Vidimo da ima puno društva.
Pa, nisam, ali... Jesi sećaš kad sam te gledao?
A, da, gde si me gledao?
Kad smo bili tamo, kad sam ja gledao, da.
Aha, testirili smo drva.
Aha.
Čemu služe ova drva?
Da se seku.
Ne, ali šta se radi posle, evo vidi.
Aha, stavlja se za loženje.
Za loženje? Šta se loži? Voda,
veš.
Veš se loži, dobro, onda?
Voda.
Vatra.
Pa vatra je loža, ne loženj.
Aha, a čekaj, u čemu vatra bude, u čemu?
U šporetu.
U šporetu? Jesi nekad loži u šporetu vatru?
Da, tamo u selu imam.
Kako to izgleda?
Lepo.
Je li opasna vatra? Nije. Šta može vatra da učini, znaš možda?
Da se peče, da skuva, da ugreje.
Jel imaš puno drugara?
U vrtiću?
Pa da?
Da.
Koliko imaš?
Pa nekoliko, ponekad, 20, 30, 40.
150?
Ne, 50.
Nema 150? Dobro. Aha. A imaš neku prijateljicu?
Prijateljicu imam.
I kako se zove, znaš?
Višta.
Višnja.
Odružim se, igram se. E, Filip, Miki, Vlada, Dominike sam rekao.
Aha, recimo, imaš...
I oni su ostali, oni su isto drugari iz vrtića, ovi koji se igraju sa mnom.
A šta pričaš Višnjom?
Pa, ona je devojčica priča.
Dobro, ili kaže ona zdravo, Uroše, ti si dobar.
Pa ponekad i kaže, ponekad ne kaže.
Ali te pohvali nekad?
Ma.
Ne, a ti nju?
Ma.
Ili imate lopte u vrtiću ili?
Imamo.
I šta igrate?
Ali se često ne igramo baš.
Zbog čega? Neće lopta da se igra, šta?
Ne, mi nećemo da se igramo. A inače igramo sa malim plastičnim lopticom.
Aha, a lopta može da se kotrlja?
Može.
Kako?
Lijepo kad je baciš, skakuće, kotrlja se i tako dalje.
A čekaj, zašto kad loptu baciš uvijek ona padne na zemlju?
Zašto je i to,
Zato što je okrugla?
Ne, zato što je sila dole.
Sila neka?
Da, sila koja te povlači na dole da ne bi odletela gore, nego te ta sila vraća uvek.
Uvek te vraća?
Da.
I znaš ti da letiš Uroš?
Znam sa avionom, ali...
Znači...
Bez nikako.
Znači, možda ćeš biti pilot?
Ne. Biću general pilota.
A možda budeš ptica?
Ne.
Ajde, zdravo, Uroš.
Zdravo.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.